Viena no industrijām, kas koronavīrus pandēmijas laikā ir izjutusi vislielāko triecienu, ir avio industrija. Daudzas avio kompānijas jau ir paziņojušas par maksātnespēju, bet daudzas ir vēršušās pēc palīdzības arī pie valstu valdībām. Viena no šīm avio kompānijām ir Vācijas Lufthansa, kura straujā pasažieru skaita krituma dēļ ik stundu zaudē aptuveni 1 miljonu eiro. Lufthansa ir bijusi spiesta par 95% apturēt savus lidojumus, kā arī slēgt tās meitas uzņēmumu budžeta līdzsabiedrību Germanwings. Vakar kompānija paziņojusi, ka tā ir panākusi vienošanos par 9 miljārdu eiro lielu glābšanas paketi. Sagaidāms, ka Vācijas valdība ar tās izveidotā ekonomikas stabilizācijas fonda palīdzību iegādāsies 20% akciju aviosabiedrības grupā, kurā ietilpst arī vairākas citas līdzsabiedrības – Austrian Airlines, Swiss International, Brussels Airlines un Eurowings. Tāpat valdības pārstāvi iegūtu divas vietas grupas uzraudzības padomē. Vācijas valdība ir piekritusi iegādāties šīs akcijas par to tirgus vērtību 2,56 miljārdiem eiro, kuras tiks pārdotas atpakaļ par tādu pašu vai augstāku cenu līdz 2023. Gada decembrim, tādējādi saņemot pilnīgu atmaksu par savām investīcijām. Lai aizsargātu uzņēmumu no iespējamās pārņemšanas, ekonomikas stabilizācijas fonds savu daļu var palielināt līdz 25% plus vienai akcijai, kas dos tam bloķējošās pilnvaras. Vēl 5% akciju būs spēles, ja Lufthansa aizdevums nespēs atmaksāt. Kā norādījis Vācijas finanšu ministrs Olafs Šolcs, kopumā šis darījums ir pamatīgi izvērtēts un viņaprāt lielus riskus nerada.
Kopumā šis ir ļoti, ļoti labs risinājums, jo tas ņem vērā gan kompānijas, gan tās darbinieku vajadzības, kā arī valsts un nodokļu maksātāju intereses. Lufthansa ir veselīga un ekonomiski veiksmīga kompānija, kuru tagad, ne tās vainas dēļ, diemžēl ir ietekmējusi koronavīrusa pandēmija. Kad valsts iztērē tik daudz nodokļu maksātāju naudas, atbalstot biznesu, tai ir pienākums darīt visu iespējamo, lai investīcijas neradītu lieku apgrūtinājumu valsts kasei. Tāpat šeit jāņem vērā arī jautājumi par vides aizsardzību, turpmāku lidmašīnu flotes attīstību un nodokļu maksājumiem.
Šeit jāatgādina, ka pirms krīzes valsts atbalsts avio kompānijām bija strikti ierobežots, taču tagad Eiropas komisija ir šos ierobežojumus atcēlusi. Kā atgādinājas Eiropas komisijas izpildu viceprezidente Margrēta Vestager, atbalsta pasākumi ir pieļaujami līdz šī gada beigām, lai novērstu tikai tās problēmas, kuras ir radušās pašreizējās krīzes laikā, un lai izvairītos no darbinieku atlaišanas. Zemo cenu avio kompānijas Ryanair vadītājs Michaels O'Leary's gan uzskata, ka šāda ierobežojuma atcelšana dod priekšrocības bagātākajām valstīm, kas pēc krīzes beigām varētu sākt uzpirkt vājākos konkurentus. Vēl pirms šīs vienošanās panākšanas Lufthansa bija paziņojis, ka no jūnija vidus atsāks lidojums no galvenās bāzēšanās vietas Frankfurtes uz 20 galamērķiem. Starp tiem ir tādas atpūtas un izklaides vietas kā Maljorka, Krēta, Rodesala, Faro, Venēcija, Ibiza un Malaga. Uģis Lībiec, Latvijas radio.